Areena.
Ennen kuin lapsi oppii lukemaan, niin hän osaa katsoa kuvia. Koska kuva on vanhempi kuin kirjoitettu sana ja kuvan välittämä viesti on monitulkintaisempi ja ehkä jopa syvempi kuin mihin teksti kykenee. Kuvaa ei voi koskaan korvata kokonaan sanalla, koska kuva on aina enemmän. Tänään puhumme kirjojen kuvittamisesta ja vähän muistakin kuvista. Ehkä me puhutaan myös saunasta ja ehkä me puhutaan myös Ukrainan koirista. Minä olen Liisa Vihmanen ja tämä on Kulttuuri Ykkönen. Studiossa kanssani on tänään kaksi ansioitunutta kuvittajaa sekä yksi tietokirjailija ja kulttuurikriitikko. Ja käydäänpä teidät niin kuin sillä henkilö kerrallaan. Sari Airola, sä oot melko tuore Kuvittajat ry:n puheenjohtaja ja monipuolinen kuvantekijä. Ja lastenkirjojen lisäksi sä oot tehnyt muun muassa kampanjajulisteita ja elokuva-animaatioita sekä oppikirjakuvituksia. Lisäksi mä huomasin, että sä oot tehnyt muotokuvia eläimistä. Niin mun eka ajatus oli, että miksi ihmiset tuhansien lemmikistä otettujen kännykkäkuvien lisäksi haluaa ikuistaa kissansa tai koiransa piirroksena? Mitä sellaista siinä piirroksessa on, mitä valokuvassa ei ole?
No, piirroksessa on paljonkin, mitä valokuvassa ei ole, mutta jos lähdetään siitä eläinpotretista, jonka joku lemmikin omistaja haluaa, niin siinä varmaan on jotain sellaista yhtä uniikkia ajatusta kuin siinä itse lemmikissäkin, että haluaa sellaisen kuvan, jota on vain yksi. Ja silloin niin kuin tilaa sen ehkä joko taiteilijalta tai kuvittajalta. Ja ehkä kun tilaa kuvittajalta, niin kuvittaja pystyy saamaan siihen myös jotain persoonaa, ehkä jotain sellaista hahmosuunnittelua mukaan, tai luulisin näin, että se on se näkökulma siihen, että tilataan kuvittajalta.
Millainen malli toi, tai kuinka rauhallisesti istuu mallina haukku?
No mä oon yleensä nämä kuvat kyllä tehnyt silleen valokuvien pohjalta. Että ollaan viestitelty, joskus ollaan tavattu koiran kanssa ensin, tai kissan, mutta enimmäkseen mä oon tehnyt koiria. Ja sitten mä pyydän omistajan lähettämään mahdollisimman paljon kuvia siitä, koska sitten ne kuvat, mistä omistaja tykkää, ei välttämättä ole sitten minulle sellaisia informatiivisia, mistä näkee, että missä läiskät menee tai minkä väriset silmät sillä koiralla on tai muuta. Niin, valokuvien pohjalta on tehnyt.
Näinhän se menee. Sitten meillä on Sanna Pellicione. Sun kuviin voi törmätä muun muassa Onnipojan kommelluksista kertovissa lastenkirjoissa sekä sitten Suomen supernaisia esittelevässä aikuisille suunnatussa sarjakuvakirjasarjassa. Ja tulevana keväänä mä huomasin, että ilmestyy tämmöinen kuin kasvien kertomaa, pohjoisten kasviemme viisautta, korttipakka, jossa piirrosten ja tekstin avulla kerrotaan kotimaisista kasveista, ja ne kasvit on tietysti sinun piirtämiä. No sitten Sanna, mitkä on sun lempikasvit ja miksi?
Oi, tuo on vaikea kysymys. Lempikasveja on paljon ja jollain tavalla se liittyy aina vuoden aikaan. Ja, et mikä kasvi on semmoinen, minkä henkeä tai energiaa kaipaisi siinä hetkessä. Mutta sellaiset, jotka on mun semmoisia pysyviä lempikasveja ainakin, niin on lemmikki ja tuomi. Ja mä mietin, että mistä juontuu just ne, niin ne molemmat liittyy mun niin kuin molempiin isoäiteihin. Martta mummuni takapihalla ison kuusen katveessa oli semmoinen mieletön lemmikki ja kielo esiintymä. Semmoinen, ne lemmikit on musta tuntuu, että ne on niin kuin tuhannet silmät kattoo tummasta ruohikosta ja sieltä niin kuin maan sisältä. Se lemmikki on jotenkin jäänyt sieltä varmaan lapsuuden kokemuksia. Ja sitten tämä tuomi taas, tuomessa on niin älyttömän vahva se tuoksumuisto. Se varmaan monet saa tässäkin sen tuoksun nenänsä. Ja muistan, että mentiin aina lapsuudessa koulun jälkeen hiljamummulaan, jonka portin pielessä oli tuomiva kukki. Ja sitten mulla tulee niin kuin joku sellainen tosi vahva muisto niihin näihin tosi rakkaisiin mulle isovanhempiin, mummoihin ja sitten joku siinä hetkessä semmoinen, niin kuin, joku suru liittyy myös tuomen tuoksuun. Mutta nämä on tämmöiset, ja vielä täytyy omenta yksi. Mä oon paljon tuolla myös Italiassa, ja se palmu on mulle sellainen, niin kuin, että mä en tule ikinä ymmärtää sitä. Se on jotain niin kuin se olisi jostain ulkoa varmistunut, se on siis niin hieno ja outo. Mutta tällaiset nyt.
Ja kolmas vieraamme on tietokirjailija ja kulttuurikriitikko Ville Hänninen. Sä tutkit ja arvioit kuvallista maailmaa meidän ympärillä, menikö tämä oikein. Niin Ville, mihin kuvaan ja sen välittämään viestiin sä oot viimeksi kiinnittänyt huomiota?
No ihan nopeasti tulee mieleen, mä olin puolilta päivin puupäähattu palkinnon jakotilaisuudessa Kansalliskirjastossa. Suomen sarjakuvaseura jakaa vuosittain yhdelle sarjakuvataiteilijalle palkinnon. Ja siellä oli sitten tämän saajan Ulla Donnerin aika kiva, kiinnostava pieni näyttely. Siellä sitten melkein niiden muiden kuvien alla, semmoisten vähän pilapiirrosmaisempien kuvien alla, oli semmoinen kauhean yksityiskohtainen piirros, josta mä ajattelin, että tuosta kyllä näkee kuin lahjakas ja paljon työtä tehnyt piirtejä Ulla Donner on. Että kun tyylissä on, niin kuin yksityiskohtaisessa tyylissä on semmoista varmuutta, luontevuutta, että viivassa on eloa. Se, mä jaksan ihastua semmoiseen yhä uudestaan. Että meillä on Suomen kuvitushistoriassa monia nimenomaan äärettömän kauniin viivan tekijöitä, jotka on mun arvion mukaan yksinkertaisesti harjoitelleet niin pitkään lahjakkuutta yhtään tietenkään väheksymättä, että heistä on tullut mestarillisia, kuten vaikka Tove Jansson, joka on niin kuin yksi Ulla Donnerin ilmeisistä esikuvista. No.
Meillä on tänään täällä kirjoja pöydällä, kuvakirjoja, ja me aloitetaankin nyt sitten kirjan kuvittamisesta, niin onko niin, että kuvakirjan ajatellaan kuuluvan lapsille, ja jos näin on, niin miksi ihmeessä?
No, jos mä aloitan tästä, ehkä niin kuin jos ajatellaan, että ollaan täällä Suomessa ja jos puhutaan nyt Suomen kuvakirja, ehkä tästä käytöstä ja historiasta, niin musta on, että meillä on edelleen se ajatus, että ensimmäinen ajatus yleisesti, että se kuvakirja on ehkä semmoinen niin kuin lasten kiva iltasatukirja. Se on ehkä se semmoinen kenties yleinen ajatus ja varmasti on paljon muunlaista käyttöä ja toivon, että se muuttuu myös toiseen suuntaan. Että itse näen, että suuri osa mun kirjoista on onnisarjaa ehkä lukuun ottamatta, niin on suunnattu siis tosi laajalle ikäryhmälle ja sekä on tehnyt ne myös sillä tavalla, koska olemme täällä maassa, jossa on tämmöinen vielä tämä kuvakirjaan käyttö ehkä ja myös kun meillä on pieni kieliryhmä, että mitä voidaan tehdä, niin että ne on sekä lapsille että 100-vuotiaille, eli siis ihan niin kuin se koko ikähaarukka. Että musta on hirveän ihana aihe, kiva kuulla teidän mielipiteitä ja ihan itselle siis läheisimpiä aiheita, että haluan, että aikuiset ja vanhukset löytää kuvakirjan.
No mistä se johtuu, että me jotenkin ajatellaan, että kuva liittyy niin kuin lapselle ja aikuinen, se pitää olla niin kuin se on iso tekstimassa, niin sitten se on niin kuin vakavaa tekstiä.
No niin kuin historiallisesti kuvakirja on pitkään liitetty kasvatustarkoituksiin ja koulujen kautta käytännössä tämmöistä ajatusta on vahvistettu. Ja kyllä jos esimerkiksi sitten jotain 1800-1900-luvun kuvakirjaa katsoo, niin kyllä niissä useissa on ollut jonkun sortin valistava asenne takana, mutta ei se sitten toisaalta historiallisesti ole ainoa polku, mistä me voidaan puhua, että yhtä hyvin voi sanoa, että kuvakerronta on ollut, kuten jo alussa vihjasit, paljon pitempää kuin kirjapaino taitoa ihan jostain kallion maalauksista lähtien ja ei siinä nyt ole rajattu, että onko aikuinen vai lapsi, kuvakerronta kuuluu kaikille ja kieltämättä Suomi on pieni maa. Mutta jos sortuu ulkomailla käymään, niin siellä huomaa, että kaikenlaisia aikuisten kuvakirjoja paitsi julkaistaan, niin luetaan varsin paljon. Ja aika mielenkiintoisia esimerkiksi kuvakirjatyyppisiä tietokirjoja on alkanut ilmaantua. Sanoisin entistä enemmän ja se on esimerkiksi mua kiinnostanut lajityyppinä aika paljon.
Niin toi, mitä sä Ville sanoit, niin mulla tulee mieleen, että Aapinen ja Raamattu, ne kaksi kuvitettua kirjaa. Mutta näistä aikuisten kuvakirjoista, niin se on mun mielestä, niin kuin sanoit, niin se on varsinkin ulkomailla niihin törmää jatkuvasti. Onko meillä?
On meilläkin silloin tällöin aina jotain herkkupaloja, jotka on siis pelkästään aikuisille ehkä suunnattu. Muistelen, olisiko Otavan julkaisema, jos jokunen vuosi sitten julkaistu Shakespearein, olikohan Myrsky ainakin, jossa oli Martti Ruokasen, nyt en ole ihan varma, pastelikuvitus. Ja se oli ihan aikuisille todella tavoitteellisesti tehty kaunis kirja. Ja näitä aina silloin tällöin tulee eri aiheista. Monesti jotain klassisia aiheita tai sitten myös voi olla jotain kokeellisia aiheita. Mutta voisin näin itse kuvittajana ehkä sanoa, että ihan liian vähän, jos vertaa tuonne Eurooppaan, jos missä sitten taas jotakin pidetään eri kirjallisen kulttuurin aloja paljolti niin kuin lasten ja nuorten ja siitä nuorten aikuisten saatavilla silleen kiinnostavan kuvituksen kautta. Esimerkiksi Ranskassa erilaiset runoustyypit, kuten dadaismi ja vaikka mitä, niin siellä on ihan mielettömiä, kiinnostavia, pelottavia, jännittäviä kuvituksia, jotka on suunnattu selkeästi sekä nuorille että aikuisille, ei niinkään lapsille. Mutta meillä tietenkin, niin kuin puhuttiin tuosta, että pieni kieliryhmä, niin pieni kielimaa, niin joo, ei tietenkään ole mahdollista. Mutta silloin tällöin sentään vielä yritetään ja olisi kiva, että nyt kun tavallaan lukutaito köyhtyy koko ajan, niin sitä hyödynnettäisiin siinä, että tulisi sinne väliin kiinnostavia kuvitustyylejä, että se ei loppuisi sinne kuvakirjaan. Nyt on ehkä sitten jo tehty tämmöistä kuvitettua romaania aika paljon, mutta sitten voitaisiin myös hypätä sitten, että jotkut kirjallisuuden lajit, kirjatyypit voisi myös julkaista kuvitettuina.
Sanna.
Mä haluaisin vielä kuitenkin nostaa tässä sen, vaikka meille ehkä hirveästi tule kuvakirjaa pelkästään niin kuin aikuisyleisölle, niin ihan niin kuin tämmöiset, joita nyt mietin, siis omat kirjat tietenkin tulee mieleen tässä esim. Suomen supernaisia sarja, jota on, niin kuin, on kuullut esimerkiksi, että Helsingin kaupungin vanhustyössä on käytetty, että vanhukset, jotkut papparaiset on esittäneet Minna Kanttia kirjan perusteella ja sitten esim. Saattohoidossa on käytetty Tuulen myötä tämmöistä niin kuin kuolemasta kertovaa kirjaa, ja että tietenkin nämä on niin kuin tosi vanhusikäryhmällä, mutta jotenkin niin kuin mä huomaan henkkoht, kun luen hirveästi kuvakirjaa ja aina innolla etin sekä kotimaassa että erityisesti ulkomaankaupoissa niin kuin mitä mahtavuutta on tarjolla, niin että se on niin kuin kamalan, vähän niin kuin runous, niin kuvakirja on mulle todella niin kuin lohuttavaa tapaa kohdata maailmaa ja asioita, ja myös niin kuin aika helppo tapa, jos haluaa jostakin aiheesta, josta tietää vähän, niin juuri nämä niin kuin kuvitetut tietokirjat on ihan siis mieletön tietopaketti ja helppo lähestyä ja saa yleiskuvan. Mutta se, mikä mulle on niin kuin rakkainta tässä aiheessa, on se niin kuin tänä hurjana maailman aikana saada tämmöinen lohdullinen niin kuin tarina, jossa on kuvaa mukaan. Se on tosi, niin kuin, mulle se on niin kuin parantava suorastaan.
Se, mikä tuli mieleen, että mä muistan ainakin Kalevalan juhlavuonna, niin taiteilija Hannu Väisänen kuvitti Kalevalan, mutta se lähestyy jo tavallaan niin kuin taidekirja. Ja mä mietin, että usein on niin, että tämmöiset kuvakirjat on jotain juhlapaidoksia, joita ei ehkä niin tarkoitettu luettavaksi, vaan semmoiseksi, että minulla on hyllyssä se Hannu Väisäsen Kalevala.
Kyllä.
Se on siis, joo, se ikävä kyllä on vähän näin, että se on musta varmaan jollain tavalla kiinni siitä, että kustantamoilla on myös vähän tämmöisiä näkymättömiä rajoja. Ja epäilemättä siis kirjailijakunnalla ja meillä kaikilla. Että oikeastaan niin kuin erityyppistä aika rohkeita kokeilua kuvan ja sanan sekoittamissa voisi, niin kuin soisin olevan paljon enemmän. Kyllä mä niin kuin parhaimmillaan tuommoisia juhlahankkeitakin pidän kiinnostavina. 70-luvulla Juhani Ahon Rautatiestä julkaistiin sellainen pitkään työstetty kirja, joka oli sitten luonteeltaan melkeinpä etnografiin. Että se oli tämmöinen kuvittaja kuin Raimo Puustinen, joka oli hyvin pitkään hionnut äärettömän hienoja yksityiskohtaisia kuvia, jotka sitten pyrki kuvaamaan sitä sen Ahon, milloin se, minkä aikaan se rautatie nyt sijoittuukaan, 1800-luvulle, kun Hämeenlinnan ja Helsingin välinen reitti alkoi kulkea, niin sen ajan elinolo ja elinpiiriä hirveän viehättävällä tarkkuudella. Ja se on ollut aikaa, josta ei ole edes valokuvia, niin sitä suurimmalla syyllä sitä voi, niin kuin, kuvan ei tarvitse olla niin kuin tekstille alisteista, vaan se voi tuoda sille jotain lisää. Ja ne voi yhdessä rikastaa toisia. Ne on niin kuin parhaimmilla. Mutta ne on sitten työläitä hankkeita, että sehän merkitsee toki sitä, että työ maksaa ja jostain se raha on keksittävä.
Sanna.
Tuli vielä myös mieleen runojen kuvitus. Mä vasta hommasin tuolta antikvariatista tämmöisen näköispainoksen Tulenkantajien yhteisnitestä. Nyt en muista, mikä sen nimikä oli. Ja siis sehän oli ihan tosi hieno kokemus, koska on nämä, olikohan yhdellä viivalla piirtyä, siis niin kuin ihan loistavasti sitä runoa taas niin kuin jatkavaa johonkin outoon sfääriin vievää se kuvitus, että mitä se niin kuin avaa runous. Tietenkin runous on myös oma ehkä aika vähän kustannettukin, onneksi jonkun verran Suomessakin kuitenkin, mutta jotenkin se runojen kuvittaminen on mulle semmoinen, jota haluaisin tehdä, jota haluaisin nähdä.
Yksi kuva on ainakin säilynyt kirjoissa ja toivottavasti ja luultavasti pysyykin, nimittäin kansikuva. Niin miten paljon kansikuvalla on merkitystä sen kirjan, sanotaan vaikka suosiolle? Ville, sä oot tutkinut paljon tätä asiaa.
No siis tilannehan on vähän liikkeessä sen vuoksi, kun äänikirjan ja sähkökirjan myötä painetun kirjan osalta voi nyt näin niin kuin ihan lonkalta sanoa, että sehän on vähän niin kuin kääre, se on vähän niin kuin juliste, toisaalta niin mainosjuliste. Toisaalta voin ajatella niin, että hyvä kansi tuo jotain sen kaltaisia piirteitä siitä romaanista tai tietokirjasta esiin, jotka se voi kiteyttää, jolla on kiinnostavalla tavalla tuoda jotain aika pieniäkin asioita kiinnostavasti esiin, joka toisaalta voi johtaa ostopäätökseen, toisaalta voi tukea sitä teoksen tunnelmaa. Että nämä tavallaan niin kuin kaupallinen ja taiteellinen puoli on historiallisesti aina siinä läsnä. Mutta sitten taas toki nyt ihan viime vuosina tämä äänikirjan läpimurto on vaikuttanut sillä tavalla, että tuommoisia ikonityyppisiä kuviahan on myös alustoilla, Storytelillä ja BookBeatillä ja muilla. Mutta toki se herkästi vaikuttaa sitä, että kun jostain pieneltä kännykältä tihrustetaan, että kansisuunnittelijakin yhä enemmän joutuu miettimään sitä, että miltä tämä näyttää muutaman sentin kokoisena. Ennen mentiin selkeämmin painettu tuote edellä, nyt tasapainotellaan.
Mitä Sanna ja Sari, kun te molemmat kuvitatte kirjoja ja niissä on aina joku tietty kansikuva, niin onko se teillä samanlaista kipuilua kuin meillä toimittajilla, kun tulee se otsikko sinne ja itse on sitä mieltä, että oliko nyt tämä se, oliko tällä pakko mennä eteenpäin, niin miten te olette kokenut tämän kuvallisen otsikoinnin eli kansikuvan?
No se tietysti aina riippuu kirjasta ja tapauksesta, että missä kohtaa sitä tehdään. Et valitettavan usein nykyisin markkinoinnista käsin toivotaan, että se kansikuva olisi ennen loppua kuvitusta. Ja se on niin kuin tälleen tekijän kannalta vähän ongelmallinen, koska sitten aina se kuvakerronta kehittyy siinä kuvitusta tehdessä, että mielellään tekijä tekisi sen siellä ehkä jossain puolessa välissä, että sitten olisi jo mahdollista kiteyttää, mutta siihen nyt ei varmaan pystytä kauheasti vaikuttamaan. Mutta kyllähän se on, jotenkin se on just sellainen, mitä toi Ville tuossa sanoi, niin lisäisin siihen myöskin, että sehän myös kategorisoi, että sitten joku on viihdekirjallisuutta, joku on lastenkirjallisuutta, joku on jännäriä, että se pitää näkyä siinä kuvituksen tyylissä ja tietenkin muun suunnittelun tyylissä, mutta että niin kuin tämä varmasti on semmoinen, mikä siinä tulee näkyä ja sitten niin kuin loppu on sellaista ekstraa.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä ja aiheenamme on tänään kuvittaminen. Ja studiossa ovat Sari Airola, Sanna Pellicone ja Ville Hänninen. Ja minä olen Liisa Vihmanen. No nyt puhutaan sitten näistä lastenkirjoista, mitä Sanna säkin oot tuonut tänne pinon. Huomaan, että mä oon itse päässyt seuraavan sukupolven, eli niin kuin sen kolmannen sukupolven kautta taas tutustumaan uudelleen lasten kirjallisuuteen. Niin se, mikä mulle on sieltä ehkä hyökännyt silmille, tai siis positiivisella tavalla, on se, että ne on kauhean realistisia. Että prinsessamaailmat ja sadut, niin ne on jotenkin vaihtuneet tämmöiseen niin kuin tosielämään. Näinkö se on?
No varmasti tuokin on yksi totuus ja ehkä olisiko niin, että ehkä nousee keskusteluun myös niin kuin kenties semmoiset kirjat, jossa tai on näkynyt ehkä niin kuin mediassa se, mitä on näkynyt, niin on ehkä paljon siitä, että tulee niin kuin ehkä hurjia tarinoita tai jotain äidin masennuksia tai muuta. Mutta kyllä siis mun nähdäkseni ilmestyy myös siis tosi monenlaista ja myös niin kuin tosi paljon myös kevyyttä ja myös prinsessaista ja muuta, mutta kyllä tuotakin kehityskulkua nähtävissä, mutta en näkisi, että se niin kuin, mä oon tavallaan ehkä siinä kohdassa istuva kuvittaja, joka toivoo, että niin kuin entistä enemmän täällä oltaisiin rohkeampia ja uskallettaisiin tehdä tosi monista aiheista kirjoja ja semmoista kehitystä on näkynytkin, mutta niin kuin sekä niin kuin taitollisesti, että oltaisiin rohkeampia, uskaltaisiin jättää joskus esimerkiksi valkoinen sivu sinne väliin, että voisi tilaa ajatukselle ja niin kuin se aiheiden moninaisuus ja näkökohdat ja näkökulmat, niin mä kaipaan vielä lisää moninaisuutta, mutta tuokin on totta, mitä sanot, mitä te olette mieltä?
No kyllä, varmaan osittain on just niin kuin sanoitkin, että on realistisempi. Ainakin prinsessamaailma on tullut realistisemmaksi, että ne ei ole ehkä enää siellä linnojen torneissa ja liihottele puffipuvuissaan ja kuruunut päässään, että siellä tapahtuu kaiken näköistä kulissien takana ihan tavallista elämää. Mutta ehkä niin kuin itse näkisin, että onneksi on monenlaista, voisi olla niin vielä lisää monenlaisuutta. Tuntuu, että nyt tässä kohtaa vähän kapenee, kun tarvitaan myöskin sieltä tuloa sieltä kirjamaailmasta ja kirjamyynti ainakin jossain määrin laskee, niin jotenkin tuntuu, että enemmänkin itselle on tullut se, että nousee semmoinen helppo slapstick-huumori sitten siellä lastenkirjapuolella. Että toivoisin, että se lasten kuvakirja edelleen olisi semmoinen monipuolinen askel johonkin maailmaan, jossa ei olla vielä käyty, että se olisi se lapsen ensimmäinen galleria, taidegalleria, että tottuisi erilaiseen kuvalliseen ilmallisuun, kuvakerrontaan, tyyleihin, väreihin, vähän pelottavaan, tosi söpöön, jännittävään, kaikkeen siltä väliltä. Että se on tosi harmi, jos näistä karsitaan, näistä eri tyyleistä.
Millä silmällä, Ville, sä katsot niin kuin lastenkirjojen kuvitusta? Onko se sulle tuttu?
On siis. Mä nimenomaan tarkastelen kuvituksen näkökulmasta aika pitkälti tätä aihetta ja nimenomaan korostan monipuolisuutta sekä kuvitustyylin että sitten teemojen tasolla. Varmaan nyt liittyen siihen, mitä nostit esiin ja mitä Sanna sitten omasta näkökulmastaan jatko, niin ajattelen, että ilman muuta lastenkirjallisuudessa on semmoista perusaaltoilua, joka on varmaan aika linjassa yhteiskunnallisen aaltoilun kanssa, että välillä on semmoisia ajanjaksoja, jolloin enemmän nousee tämmöisiä arkirealistisia kautta yhteiskunnallisia teemoja esiin. Ja mä oon itse syntynyt 70-luvun puolessa välissä ja elänyt sen tyyppistä ajanjaksoa, jolloin kuvittajat aika paljon nosti esiin yhteiskunnallisia teemoja. Nyttemmin on näin alkanut taas olla. Mä arvioin sitä periaatteessa siinä mielessä aika positiivisesti, että mun mielestä on hirveän hyvä, että lastenkirjojen kautta tulee esiin sen tyyppisiä aiheita, jotka saattaa lapsia mietityttää ja joihin sitten voi kuvakirjassa ottaa jonkun sen tyyppisen kannan, joka ei ole automaattisesti pedagoginen, opettavainen, julistava tai lässyttävä, vaan siinä nimenomaan voi olla hyvin, hyvin monipuolista, kertomuksellista tai visuaalista aineesta. Tällaisia esimerkkejä mulle tulee moniakin kyllä mieleen.
Niin mä voisin kertoa semmoisen esimerkin, että kun mä oon lukenut tämmöisille 3-5-vuotiaille lastenkirjoja, niin sitten kun siellä on tämmöisiä arkirealistisia kuvia, missä on niinku sukat lattialla ja kukat kuollut maljakkoon, niin ne on, ja siellä on paljon niinku tämmöisiä detaljeja, joita lapsi voi niinku havaita, niin valokuvistahan tällaiset on aina siivottu pois, jos on kotikuvia. Mutta lastenkirjoissa niin elämä on sen näköistä, kun se elämä oikeasti on.
Toi on varmaan.
Viivi. Kirja, onnikirja. Taisi olla itse asiassa sun kirjassa, Sari, nämä sukat ja kukat.
Joo, Viivikirjassa on ainakin sotkunen huone ja siellä lojuu leikittyjä leluja, että siellä näkyy, että siellä on eletty, että kaikki ei ole silleen tyylikkäästi laitettu ovien taakse.
Ville, sulla oli.
Niin, no siis tuon tyyppiset asiat varmaan on niitä, jotka vetää sitten esimerkiksi Sami Toivosen ja Aino Havukaisen Tatu ja Patu kirjoissa puoleensa, että niissä on niin kuin paljon yksityiskohtia, joita voi bongata. Tietty semmoinen ehkä anarkian taso, josta lapset on niin kuin mun mielestä samaan aikaan hyvin sovinnaisia ja hyvin anarkistisia. Mm-hmm. Et molemmat puolet heistä löytyy niin kuin ehkä meistä aikuisistakin. Ja usein lasten kirjoissa lapset niin kuin tämmöisellä ens-tuntumalla saattaa helposti turvautua semmoisiin valintoihin, että ottaa sitä, mitä ennenkin on ottanut, ja saattaa tykätä hyvinkin vaikkapa prinsessaisesta tyylistä. Mutta sitten toisaalta, jos tarjontaa on monipuolista, niin aivan kuten aikuisetkin, niin kyllä sitten lapsetkin saattaa tarttua, että mitäs tämä on, olla vähän ehkä epäileviäkin jo tarttuessaankin, mutta sitten niin kuin käydä läpi. Nyt kun tätä ääneen ajattelin, mietin, että mikä se ero aikuisen loppuus onkaan. Että monet aikuiset on hyvinkin fakkiutuneita omaan makuunsa. Heitä ei pakoteta sen ulkopuolelle välttämättä yhtään sen enempää kuin lapsiakaan. Tai jopa niin päin, että lapset pakotetaan enemmän oman makukenttänsä ulkopuolelle. Se voipi olla ihan hyvä asia.
Se oli musta yllättävää, kun sä mainitsit nyt tämän Tatun ja Patun, niin kun mä tsekkasin, niin vuonna 2023 niin 10 lainatuinta lastenkirjaa, ne oli kaikki näitä Aino Havukaisia ja Sami Toivosen Tatuja ja Patuja. Ja perustuuko se suosio teidän mielestä siihen, että ne on siis semmoisia niin kuin runsauden sarvia, että niitä kuvia voi katsoa silleen ylhäältä alas eikä pääse ikinä loppuun?
Mä luulen, että siinä on monta tekijää, minkä takia ne on suosittu ja ne jotenkin pysyy siinä laadussaan vuodesta toiseen. Siellä on ollut kiinnostavia aiheita, jotka on koskettanut sekä vanhempia että varmasti mummoja ja kummeja ja myös niitä lapsia, että niin kuin kaikki saa siitä jotain. Et siinä on semmoista huumoria, mikä myöskin kolahtaa siihen, ehkä siihen aikuislukijaan. Ja sitten siellä on tosiaan paljon asioita, mikä ei välttämättä ole kaikkien lasten mielestä kuitenkaan se kiva. Mutta en tiedä, mikä siinä sitten on se, että juuri ne, että vähän samantyyppisiä kirjoja on ollut kautta aikojen ja ne tulee ja menee. Mutta nämä on Suomessa jotenkin pysynyt tosi pitkään pinnalla ja hienoa, että niin kuin lainataan niin paljon ylipäänsä lastenkirjaa. Et toki toivoisi, että myös muut pääsee siinä völjyssä mukaan, mutta en mä tiedä, osaako Ville sanoa paremmin sitä, minkä takia sitten noiden lisäksi.
En sen paremmin, mutta nuo tekijät tietysti pitää paikkaansa ja sitten ihan sekin, että suosio lisää suosiota tietyllä lailla, että kieltämättä jos tarkastelee niin kuin lastenkirjan markkinaa, niin kyllä siellä samat nimet on huomattavan pitkään ollut. Ja tämä ei tietenkään mikään laadullinen moite, vaan ihan toteamus siitä, että siinä onnistutaan sukupolvi sukupolven perään innostumaan esimerkiksi kunnaksesta. Toki se kertoo siitä, että jotain tässä täytyy olla, joka lapsia puhuttelee, ja kunnaksenkin tuotanto on aika monipuolinen. Siellä löytyy ihan jostain Koiramäen perheestä 7 koiraveljeksestä ja monenlaisista kummitusjuttukirjoista lähtien, että se kirjo on loppujen lopuksi aika monipuolinen, mutta kyllä toivoisin, että kumpa nousisi enemmän tuommoisia, tulisi enemmän yllätyshittejä. Tämä koskee melkein kaikkea kulttuuria Suomessa tällä hetkellä. Että tietyllä tavalla me edetään vähän sillä tavalla, tai ehkä tässäkin voi käyttää polarisaatiosanaa, että menestyy oikein hyvin, mutta sellainen tavallaan keskitason suosittu asia, niin se on sekä kirjallisuudessa, elokuvassa, että sitten varmaan mahdollisesti lastenkirjassakin niin vähän lujilla.
Semmoinen havainto tuli, että mulle itselleni, kun mä elin 60- ja 70-luvulla lapsuutta, niin mä muistan silloin, että Disneyn piirroshahmot oli niin kuin sitä hienointa hienoa. Ja nyt siis jälkeenpäin ajateltuna sitten taas nämä Disneyn suurisilmäiset eläinlapset ja tämmöiset niin kuin barbeja muistuttavat naishahmot, niin ne tuntuu äärimmäisen tylsiltä ja kiiltokuvamaisilta. Mutta silloin lapsuudessa ne iski ja ne iskee Elsat ja Annat Frozenit iskee edelleen. Sitten mä kysyn teiltä, että ootteko te lapsuudessaan kokeneet Disney-trauman? Onko se niin kuin pilannut teidän makumaailmaa?
Ei.
Ei suorasti. Riippuu siitä, mitä sillä tavallaan tarkoitat. Että, niin. Että, mä oon kasvanut just siinä kohtaa, kun Disneyn animaatiolla meni kaikkein huonoimmin. Että niitä tuotantoja oli suhteellisen vähän ja ne oli aika heikosti menestyneitä. Tämmöistä niin kuin Topia ja Tessua ja vastaavaa. Että en mä pitänyt niitä silloin oikein minään. Mutta sitten tietysti olen minä Akuankkani lukenut sinne puolelle. Mennään, mutta periaatteessa mä edustan vähän semmoista Disney-välisukupolvea, että sitten siinä vaiheessa, kun mä aloin niinku teininä kiinnostua, tai kaipa jo varsemmin, kun aloin kiinnostua niinku kaiken kuvan historiasta niin sanotusti, niin kyllä niinku tein kaiken voitavan, että pystyin perehtymään myös sit siihen, että mikä se Disney-animaation historian vaiheet on. Ja siellähän on ne tietyt klassikot, jotka on kiinnostavia. Ja sitten taas 90-luvulla lähti uusi aika hyvä vaihe päälle, jossa sitten kyllä nuo sukupuoliroolitkin pikkasen muuttu. Että Disneykin on loppuun seurannut aikaansa melko paljon. Ja muistelen, että esimerkiksi toi Mulan animaatio oli sellainen, jossa no siinä vaiheessa alettiin toiminnallisia tyttöjä jo korostaa aiempaa enemmän.
Ja monikulttuurisuutta.
Joo.
Mutta siis Disneyhän tekee aika semmoista niinku fotorealismia ja lapset jostain syystä tykkää tämmöisestä, että on niin kuin näköistä. Mutta sitten taas Sanna ja Sari, teidän esimerkiksi noi Viivi ja Onni, niin ne ei ole missään tapauksessa fotorealistisia lapsihahmoja, vaan ne on ihan siis niin kuin piirros, kunnolla niin kuin piirrettyjä. Niin mitä te ajattelette tästä niin kuin kirjojen taiteellisuudesta? Et mä koen, niin kuin, että sen tyyppiset, mitä te teette, niin ne on niin kuin jotenkin taiteellisesti ehkä, saako nyt sanoa, että pidemmällä kuin Disney?
No, niin, mitähän tuohon osa oikein sanoa, mitä siis Disneyllähän on valtava hieno, siis taitavia piirtejä. Kyllähän nekin on jättänyt jonkunnäköisen semmoisen jäljen, mutta se on tosiaan tuo, varmaan se on suurin piirtein samaa sukupolvea, niin se on tavallaan, ne on ehkä ollut justi se 60-70-luku oma aikansa ja sitten taas niin kuin nämä uudemmat Leijonakuninkaat ja Frozenit ja muut, jos on tavallaan tullut semmoinen niin kuin ehkä freesimuutos. Mutta jos mä ajattelen niin kuin Onnia, joka nyt on, mä teen tosi monella tyylillä niin kuin kirjoja ja monella tekniikalla, enkä näköjään halua päästää siitä irti, että haluaa aina kokeilla jotain uutta. Mutta Onnit mä teen itse asiassa niin kuin niistä voisi toisaalta sanoa, että ne on niin kuin rumaasti piirretty. Mä tein sen niin kuin tavallaan tosi, mä tein sen, kun oma lapseni syntyi ja en löytänyt sellaista kirjaa, jonkalaisena halusin tämän maailman esitellä omalle vauvalle. Mä tein siitä hirveän yksinkertaisen tikkuukkomaisen, jossa on selkeät värit ja rajat, että niin kuin tosi pieni pystyy hahmottamaan sen. Ja jotenkin niin kuin kuvailit tässä aikaisemmin myös sitä, että näytetään niin kuin sukat ja kuihtuneet kukat ja muut, jollakin tavalla tuo sen, niin kuin, että tällaista, että ei mitään idealismia, vaan että tällaista niin kuin maailma on ja tällaista elämä on ja tällaista voi sattua ja siitä pystytään selviämään näin. Että niin kuin jos Onnin maailma ajattelee, niin se on tosi tietyllä lailla niin kuin hyvin yksinkertaista, mitä niin kuin kynästä tulee, kun mä piirrän. Se on niin kuin joo, siitä voisi sanoa monenlaista, mutta se ei ole Disney-henkistä kyllä.
Joo, samalla jäljillä. Ehkä mä teen samalla lailla kuin Sanna, niin mä teen niin kuin monella tyylillä. Ja musta on niin kuin kuvittajana kiinnostavaa aina kokeilla erilaisia tekniikoita ja mitä siitä syntyy sen jälkeen. Mutta just ehkä jos näitä vertaa nyt tätä Viivi-kirjaa ja Onni-kirjaa, niin siinä on ehkä se sama, että kun se on se viiva, joka aina on se, mistä lapsikin lähtee piirtämään, niin se jotenkin ehkä tuo sen kuvan, sen tekemisen lähelle jotenkin sitä lukijaa, sitä tarinaa. Että se on ehkä semmoinen liikkuva, muuttuva ja siinä mielessä jotenkin semmoinen helposti lähestyttävä. Sitten myöskin siinä niiden sukkien ja kuihtuneiden kasvien ohella pystyy kuitenkin yhdistämään sen mielikuvitusmaailman. Mua aina kiehtoo se, että ei olla pelkästään siinä realismissa, vaan aina tapahtuu jotain yllättävää. Aina hypätään kuitenkin johonkin mahdottomaan. Ja sitten ehkä se semmoinen niin kuin välitön piirtäminen yhdistää nämä kaksi maailmaa. En tiedä, mutta tämä nyt itselle tulee tämmöinen mieleen. Ja sitten jos ajattelee taas niitä Disney-elokuvia, jotka on tietenkin isoja tuotantoja ja hienosti tehtyjä, niin ne on niin kuin sitten taas oma lokeronsa. Ja mä oon siis nauttinut pienenä, mä oon vähän vanhempi kuin nämä mun kollegani tässä, niin mä oon nauttinut just jostain Bambista ja itkenyt siis vuolaasti. Ja just kaikki se semmoinen niin kuin eläinten, luonnon, metsien hahmottaminen niitä kautta on ollut tosi upeaa. Et ehkä siis sitten niin kuin tyttö- ja naishahmot jossain vaiheessa oli aika kamalia, mutta siinä on ollut paljon sellaista, että sä oot niin kuin voinut hypätä johonkin satumaailmaan sinne kolmiulotteiseen kuvitteluun. Siinä vaiheessa siis, kun mä oon ollut 70-luvulla semmoinen katsomisikäinen.
Tuo on hyvä termi minusta, toi satumaailmaan hyppääminen. Siinä kun puhuit, niin, tai ennen kuin sanoit sen, niin pohdin, että mulla on ollut hirveän tärkeitä esimerkiksi Edward Uspenskin kirjat Alasta aikavirta ja Takuumiehet. Ja niissä on molemmissa nimenomaan tätä hyppäämistä satuun. Ja ei se kuvallinen anti sen paremmin kuin tekstikään silloin mitään varsinaisesti realismia ole. Mutta on se tietysti niin kuin selkeätä, että kyllä lapset kieltämättä arvostaa selkeätä kuvitusta. Ja on esimerkiksi sellaisia lastenkirjoja, joista niin kuin me kaikki ehkä tiedetään ainakin sisimmässämme, että tämä on niin kuin ehkä melkeinpä enemmän aikuisille kuin lapsille tehty. Että se on niin kuin sellaista, että aikuiset innostuu, että onpa mahtava visuaalinen tyyli. Mutta sitten lapset on vähän, että no mitä siinä kuvassa on? Niin tällaisia tilanteita kuitenkin on. Ainakin itse olen törmännyt paljon tällaiseen tilanteeseen.
Ja tämä on Kulttuuri Ykkönen ja keskustelu kirjojen kuvituksesta jatkuu. Ja vieraana ovat Sari Airola, Sanna Pelijone ja Ville Hänninen. Ville, mä tartun tuohon, mitä sä sanoit ennen tota tunnaria, niin tähän, että mitä siinä kuvassa on. Niin yksi mun suosikki, ja mä huomaan, että se uppoo edelleen lapsiin, on siis Oili Tannisen nunnukirjat, jotka on semmoisia niin vähän niin kuin revitystä paperista, ihan muutamalla värillä tehtyjä. Ja vaikka itse olinkin siis niin kuin Disneyn hapattama, niin siis sitten toinen oli tämä nunnukirjat. Ne oli niin kuin ihan mielettömät, ja mä huomaan, että ne tepsii edelleen. Eli siis lapset ei ole niin ennakkoluuloisia kuvia kohtaa, kuin me voitaisiin kuvitella.
Ja nunnukirjoissa on ihan huippuhieno myöskin teksti. Siellä on ihan hirveän hienoja sanoja, jotka on myöskin keksittyjä. Ja silti se niin kuin toimii kokonaisuuteen. Mulla on nunnukirjat. Mä oon siis piirtänyt niihin lisää itse pienenä ja lukenut ne edestakaisin monta kertaa. Et ne on tosi hienoja, mutta siinä on ehkä myös siis, vaikka se on niin kuin hassu sana, mutta siis jos me hypätään sinne Disney-maailmaan hienosti tehtyyn metsään satumaailmaan, niin just tämä niin kuin nopeasti, keveästi, absurdisti tehty, revitty tai muutamalla viivalla tehty mahdollistaa sen saman, että se ei ole niin kuin sitten semmoinen toiveikkaasti, realistisesti tehty kuvitus, vaan siinä on jotain outoa, jolloin se lapsi voi myöskin hypätä sinne omaan jonnekin mielikuvitukseen tai sen avulla jonnekin kirjailijan ja kuvittajan tekemään maailmaan.
Joo, se on mun mielestä just noin, jos mä ajattelen vaikka sitten tuon ajan lastenkulttuurista käytöskukka-animaatiota, jossa on niin kuin hinku ja vinkuporsaat ja suursyömäri. Myös edustaa tätä tämmöistä vähän revinnäistä tämä tekniikka, hyvinkin pelkistettyä. Sitten se, mä en muista, onko se Partanen itse vai kenen, olisiko Heikki Määttäsen tai jonkun ääni siellä taustalla. Semmoinen pikkasen pilkallisen opettavainen, parodisen opettavainen sävy sillä taustalla. Mä aikuisena olen nauttinut hirveästi katsoa niitä. Mä en varmasti katsonut niitä 6-vuotiaana samalla tavalla.
Toivottavasti.
Niin, en mä ihan valmiina maailmaan tullut.
Mennään hei sitten vähän tämmöisiin niin kuin synkempiin tunnelmiin. Nimittäin tämä äänikirjojen kasvanussuosio, niin sehän on siis kuville ja kuvittamiselle ihan siis vihoviimeinen, koska jo alle kouluikäiset lapset tänä päivänä kuuntelee kirjoja luurit päässä. Niin mitä te ajattelette tästä kehityksestä kuvittajina?
No, toki on kehityskulku varmasti tuo, että enemmän kuunnellaan ja enemmän on myös näitä erilaisia sähkökirjaversioita, joissa toki on kuvaa, mutta vähän eri tavalla käytetään. Voi olla, että joskus joudun luopumaan tästä ajatuksesta, mutta luulen, että niin kuin kuva, me eletään sekin aivan älyttömän kuvallisessa maailmassa. Mä luulen, että me ei jotenkin niin kuin oikein ymmärtä, kuinka kuvan kautta me myös eletään. Näen itse, että ainakaan vielä olisi niin kuin sellaista ajatusta, että ihan pieni, jos ajatellaan vauvasta niin kuin päiväkoti-ikäiseen, että sellaisten niin kuin kuvakirja katoaisi heidän lukemistosta, mutta muutoksia varmasti tulee tapahtumaan, mutta se ei ole ainakaan ihan tämän hetken juttu. Ja sitten se kuitenkin meillä, vaikka ei olla niin ehkä lukumaa ja kirjamaa kuin jotkut toiset maat, mutta se on kuitenkin niin vahvasti meidän kulttuurissa edelleen, että en näe, että se ihan katoaa, mutta kyllähän me ollaan jonkinnäköisen suuren muutoksen äärellä tässä.
Kyllä joo. Siis varmaan vielä niin kuin se ihan pienten kuvakirjamaailma pysyy joko sähköisenä kirjamaisena, että siinä on kuvaa ja tekstiä, jota tavallaan joko liuutetaan tai jotenkin sähköisesti käännetään niitä sivuja tai sitten ihan konkreettisesti paperisena kirjana. Ja mä luulen, että ainakin osassa kansaa se varmaan pysyykin jonkun aikaa semmoisena. Se on sitten eri juttu, miten siitä eteenpäin, että sitten niin kuin semmoiset, jotka opettelevat lukemaan, niin eihän se nyt ole ihan sama, että sä kuulet sen tarinan, kun sä silmilläsi seuraat sitä tekstiä. Että kyllähän siinä tulee joku romahdus tapahtumaan, jos siitä heti hypätään siihen, että kuunnellaan. Etkä sä itse hallitse sitä, että jos et ymmärrä, niin sitten meet eestakaisin sitä sanaa ja tavaat sitä, vaan että sitten se menee se ääni siellä eteenpäin ja sitten jotain vähän voit kelailla, mutta... Mutta en tiedä, mitä siinä tapahtuu, mutta just niin kuin Sanna sanoi, että en mä nyt usko, että tässä visuaalisessa maailmassa se kuva mitenkään häviää. Se voi ruveta liikkumaan tai se voi ruveta olemaan ilman jotain screeniä, että se tulee jotenkin tähän...
Hologrammimaisesti
vaikka, että mikä sen tulevaisuus sitten on, mikä se muoto on, niin sitä vaikea ennustaa. Varmasti tulee muuttumaan, mutta en mä usko, että kuva sinänsä putoaa pois.
No ei varmasti siis... Mehän eletään ihan valtavan visuaalisessa kulttuurissa. Valitettavasti hirveän iso osa sitä kuvasta on jonkun sortin täytekuvaa, somistekuvaa. Nyt toki enenevässä määrin kaikenlaista tekoälytöhkää. Et tietyllä tavalla kuvan arvostus on kyllä ihan olematonta ja samoin tulkintakyky ja halu. Et meille syötetään visuaalista materiaalia eri puolilta jatkuvasti ja kyllä mä tässä ihan vaaratkin näin. Ja puhun nyt tosiaan aikuisista enkä lapsista. Ylipäänsä nyt tämän keskustelun aikana olen havahtumassa siihen, että lasten ja aikuisten ongelmat on vähän samankaltaisia. Että jos ajatellaan nyt siirtymistä esimerkiksi äänikirjaan, niin ei kai siinä mitään. Kyllä mä sen kiireisten ihmisten näkökulmasta tietyllä lailla ymmärrän. Mutta tuo painettu kirja, se on vuosisatoja hiottu väline, joka on hirveän monipuolinen äänikirja. On pisteestä X pisteeseen Y etenevä tarina ja siinä kaikki. Jos ajatellaan esimerkiksi sen tyyppistä tietokirjaa, jossa on paljon visuaalista aineista. Siellä voi olla valokuvia, siellä voi olla kuvituksia, siellä voi olla graafeja, jotka sitten jo lähenee jotain kuvitusta. Kun ihminen lukee kunnon tietokirjaa, niin ei se lukeminen ole sellaista niin yksinkertaistettua kuin äänikirjossa on. Ja hiukan pohdin, että saattaa sitä jäädä sitten oikeassa lukemisessa enemmän päähänkin.
Mä oon aina häirinyt se, että mä en pysty pysäyttämään sitä,
se on
sitä
olennainen asia.
Tarinan etenemistä, koska itse olen hidas lukija ja haluan pysähdellä. Niin siis se on, mun on ihan mahdotonta kuunnella kirjoja.
Joo, niin, ja sitten vielä jos ajattelen niin tietokirjojen, joissa myös kuvituksia on kautta, niin siinä hävitetään kaikki hierarkisointi, joka liittyy tietokirjoihin. Tietokirjassa on sisällysluetteloa. Ihminen tietyllä tavalla lukee sekä niin kuin sanasta sanaan, että laajempia kokonaisuuksia samanaikaisesti. Lukeminen ei ole ihan niin yksinkertainen prosessi kuin minkälaisena se nyt usein tunnutaan esittävä.
Mitä sitten ihan teknisesti, sä jo mainitsitkin tuossa tuon tekoälyn, niin kuinka paljon teidän tekeminen on vielä ihan käsityötä niin, että teillä on siis tämä vanha käyttöliittymä, kynä ja jonkunlainen paperi, vai käytättekö te apuna tekoälyä?
No mä niin kuin tässä molemmatkin puhuttiin tässä, tehdään tosi monella tekniikalla. Mä teen oikeastaan niin kuin 99% ainakin tällä hetkellä kaiken ihan käsin. Ja jotenkin kun tämä maailma menee tuohon sekä tekoälyn että kaiken semmoisen niin kuin digitaalisen suuntaan, niin mä haluan, että mun kaipuuni on niin kuin mustikkametsän suuntaan niin sanotusti tässä tekemisessäkin siinä mielessä, että mä haluan tehdä niin kuin tosi jotenkin, siis mä kaipaan sitä, niin kuin, että mä kosken siihen niin kuin väreihin ja pensseliin ja liituihin ja sitten skannailen niitä, että mä teen tosi paljon ihan käsin, mutta kyllähän sitten niin kuin tekoälyä en käytä, mutta sitten käytän tietenkin siis vaikka en nauti hirveästi muutenkaan niin kuin tietokoneen käyttämisestä, mutta sehän nyt on tietenkin suuri osa työtä, eli se niin kuin kuvien skannaus ja taittaminen ja graafinen suunnittelu, että sehän on niin kuin tietokoneella tehtävä homma, mutta käsi peliin ihan niin kuin vanha-aikaisin menetelmiin, siis mä teen öljyväreistä, akryyleistä ja valokuvasta ja kaikesta paperisilpusta ja roskien skannailemisesta lähtien, että niin kuin tuolla ruohonjuuritasolla.
Mitäs Sari?
No mulla on sama siis. Mä nautin ihan hirveästi käsin tehtävistä tekniikoista ja yritän opetella niitä lisääkin, että semmosia niin kuin just esimerkiksi jo mainittu viivikirja on puuväreillä tehty. Puuvärit oli mun ala-asteen inhokki. Se oli niin kauheeta, että en onnistunut ikinä. Niistä ei lähtenyt mitään väriäkään. Niistä meni paperi rikki, jos niitä alkoi värittää. Ja ne oli ihan kauheita. Ja nyt mä sitten ajattelin, että nyt mä niin kuin palaan sinne lapsuuden välineeseen. Ja se olikin ihanaa. Ja se oli tosi kivaa. Mulla on ehkä vähän paremmat välineet nyt kuin silloin tuolla peruskoulussa. Mutta mä teen osittain myös digitaalisesti. En siis todellakaan käytä mitään tekoälyä, enkä halua käyttää. Mutta mä piirrän Procreate-ohjelmalla tämmöisellä iPadilla. Ja yritän, kun sen verran pitkään jo piirtänyt, niin yritän saada sen näyttämään aika lailla siltä, että minä sen olen piirtänyt. Että en haluakaan sen näyttää joltain semmoiselta standarditekemiseltä. Että sieltä onneksi löytyy semmoista vähän käsin tekemisen näköistä. Siinä on ne kivat puolet, että jos tulee asiakkaalta tai jostain muusta muutoksia, niin siihen saa nopeasti ne tehtyä. Mutta muuten siis musta on tosi kiva tehdä myös käsin.
Mä lupasin tosiaan ohjelman alussa, että me ehditään puhua vielä vaikka mistä, ukrainalaisista koirista ja saunomisesta. Niin aloitetaan nyt vaikka siitä saunomisesta. Sanna, sä olet perinne saunottaja, niin mitä sellaista, mitä siihen liittyy?
Ahaa, no niin, aiheesta toiseen. No, jollakin tavalla mä oon täältä muuten lähdössä seuraavaksi tekemään yhden saunaseremonian tuonne teurastamon saunaan. Jollakin tavalla mä niin kuin omituista kyllä koen, että mä oon niin kuin saman asian äärellä siinä jollain lailla kuin, niin kuin kuvittamista. Mä koen, että se on taiteellista työtä, että siinä ollaan niin kuin juurien äärellä ja vien jollain tavalla niin kuin perinnettä eteenpäin ja myös siinä kehitetään sitä. Mutta perinnesaunotuksessa niin kuin, siinä on kaivettu esille tämmöistä meidän alueen Itämeren suomalaista saunaperinteitä, mitä kaikkiaan siihen liittyy, siis sadoista saunalauluista ja loitsuista ja saunan voitehista niin sanotusti hunajasta ja suolasta ja mistä kaikesta ynnä sitten niin kuin kaikki kasvilääkintään liittyvät ja eri vihdat ja muut. Et se on semmoinen niin kuin mieletön aarreaitta ja kyllähän se täytyy jotenkin jossakin kohti tulla toki kirjassakin ulos tämä kaikki kokemus, mitä sieltä saa, mutta se on jotenkin, mä niin kuin mietin, että miten mä oon aina ollut kiinnostunut perinteestä ja historiasta ja mummoistani ja juuristani, niin jotenkin musta on, että miten mä oon käynyt siis vuoden tämmöisen perinnesaunottajakoulutuksen ja mä mietin, että miksi mulle ei koskaan kerrottu, tämä pitäisi mun mielestä kertoa peruskoulussa, nämä meidän niin kuin oma ihan mieletön filosofia ja viisaus ja tieto, että tämmöisen tämmöistä touhua.
No mennään sitten näihin ukrainalaisiin koiriin. Nimittäin Saari, sä oot ollut mukana tämmöisessä aika tuoreessa elokuvassa, joka ei ollut siis lähtökohtaisesti animaatio, mutta sun osa oli tehdä sinne koira-animaatio. Niin kerro vähän, että minkälainen projekti ja mitä siihen liittyy. Minkälaista oli tehdä ukrainalainen koira?
Ukrainalainen koira näyttää aika samalta kuin munkin maalaiset koirat, mutta projekti lähti mun osalta sillä lailla, että muhun otettiin yhteyttä, että haluaisinko olla mukana tällaisessa niin kuin lähinnä lapsille suunnatussa elokuvassa, joka kertoo Winston Korki-koiran tarinan Harkovasta Ukrainasta Joensuuhun. Ja myöskin tietenkin Winstonin äiti ja veli, ihmisäiti ja ihmisveli olivat reissussa mukana. Ja muuten elokuva filmattiin ihan elokuvana, mutta sitten koska se Harkovan osuus oli paitsi mahdoton mennä kuvaamaan sinne, myöskin sen verran jännittävä ja aika rankka se, mitä tapahtui sekä koiralle että perheelle siellä Harkovassa, niin elokuvan tekijät olivat päättäneet, että se voisi tehdä piirtämällä. Ja mun koirakuvia ja Ukraina-kuvia oli näkynyt mun Instagram-tilillä ja muhun otettiin yhteyttä tämän kombon myötä. Ja sain piirtää sitten ensin malliksi tämän itse päähenkilön ja sitten piirsin niin kuin kuvien ja materiaalien pohjalta sitten sitä Harkovaa sekä ennen pommituksia että pommitusten jälkeen ja niitä pommisuojia ja sitä, miten sieltä paitsi tämä Winston-koira myös muut lemmikit yritettiin saada sitten ihmisten kanssa pois kaupungista ja se pakomatka, että mun osuus oli sieltä Harkovasta sodan alusta siihen pakomatkaan asti.
No nyt Ville on enää jäljellä. Mä en tiedä sun salaisista harrastuksista. Käytkö sä saunomassa vai piirtelet koiria? Mutta sen mä haluaisin vielä ihan lyhyesti sulta kysyä, että miten mä saatais ihmiset enemmän tarttumaan kynään ja paperiin ja piirtämään? Sä itse sanoit, että sä et piirrä.
Joo, mulla ei ole minkäänlaista yhteyttä pään ja käsien välillä ja se on mun arvioinnin mukaan keskeinen syy, minkä takia mä kirjoitan tämän tyyppistä aiheesta. Että siinä on kuitenkin ollut tiettyä mysteeriä mulla ihan lapsesta lähtien, että miten tämmöinen on mahdollista ja kyllä se edelleenkin mua innostaa. Minä en tiedä, miten lapset saadaan innostumaan tai miten aikuiset saadaan innostumaan tuon tyyppisistä asioista.
Etkä sä ehdi sitä kertoa nyt, koska nyt meillä löi kello. Joten oikein paljon kiitoksia kuuntelijoille ja keskustelijoille.